Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende. Peccata nostra agnoscamus. Confide on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit dimis cogitatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te noce sante terminum, reum creator possibus, ue solita clemencia, si spesul ale custodia, e corda nostra somnire, te per sopore sensio, tu acque semper gloria, vicina luce concilio, vita e salubre in tribune, nostrum calore tra noi discadigem tua colus de claritas. Restavate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regna con Sancto Spiritum.
Esto mihi Domine,
in Deum protectore.
In Te, Domine, seraphim non confundar in eternum. In justitia Tua liberame.
Inclinat mea lento. Accelera potero asme.
Esso mihi in rupem presidiet in domum monietam, quod salvum me facias.
gloria forte tu nome ai refugium meum est. Et propter nomen tu ne duces me, et paces me.
Et duces me del aquae oque mas onde ludem victi. Quoniam tu es fortitudo mea,
in manus tuas commendo spiritum meum. Redemissime Domine Deus veritatis,
gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Oh,
Et qui et entribuere qua tuo nos facia servicio pronsiores, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Benedicat et custodiamus omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ascendibus sanguem.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completorii celebrationem.
Amen.